Esku eskura, Bizkaia Irratia.
Eta nor naizen baneki antzeslanaz arituko gara gaur, Lauaizetara irratzaileren kultur tartean, Rosi Guartzena, egunon.
Egunon, Axut eta Arte Drama konpainien lan barria da. Luz on estreina usan, urriaren 17an, Donostian izan ziran, urriaren 24-26ra, Azpeitian eskaini eben arinegun, eta etzi, Zemendiaren 5an, eta Zemendiaren 6an, Bilbon eskainiko dabe, Arriaga antzokian. Simun Fuchs zuzendariak azaldu dauanez, bera eta Arkaitzkano orain 3 urte inguru hasi ziran antzeslan hau idazten. Euskal Herriaren historia da ardatz hain zuzen be. Antzeslana nortasunaz ari da labe esan geinke. Simun Fuchs bera daukagu gaur gure estudioan. Egunon, Simun.
Egunon.
Eta beragaz batera aktore bi daukaguz, Garoa Bagillo eta Idoia Tapia. Egunon bioi.
Egunon.
Egunon bai.
Bueno, zer moduz, esan dugu antzeslana estreinau zala eta emonaldi bat baino gehiago eskini duzu ez orain arte, zelan joan da kontua, zelan reakzion hau dau publikoak?
Nahi kondo, baina gu ez gira ezakit publikoaren ordezkari leialenak, eh? Eskatzea da izatea publikoaren bozera maile gertatu dena nire antzuki guziak mukuru bete direla, hori postekoa da. Bazela gogoa, desioa, zerbait sentitzu dugu hor. Eta uste dut publikoak presiatzen duela bidaia. Bidaia luze eta intentso bat da. Eta hortik jendeak azken finean hitz egiten du asko berataz. Norberak egiten duenean bere historia bat hori posteko da. Eta uste dut hori hortatik lortzen dugula, horrein arte entzun dugunaren arabera, ba, jendeak egiten du, antzeslan horren historioa nire historioa ere bada.
Garo, Idoia, zuek zer sentidu duzu, lehenengo emonaldietan?
Bueno, ba, aldi berien, ba, emozio handitxe, baina responsabilidadi bai ez ikusterako nolako, bueno, olako olatu etorriakule ez, antzokixetara hurbildu dala interes auki dauela adi egondala eta norbaitek entzun gaitule, bazkenien ipintzen zaitu, ez, ba, kokatzen zaitu posizio baten pixkat, bueno, ba, oin ondo enbidot, bueno, ez bakarrik ondo baizik eta aprobetxa bidot momentu hau, ez, benetan konta gurotena eta betan, benetan helara sigurotena ondo heltzeko eta jentiek zerbait eruteko gustoiakona oez, baina gitxinez zerbait emoteko, ez, aukera hori paregabie da, eta ba holan sentiduga gitxinez, bai.
Bai, nire partez, osa, niretzako gustatzen zait sentsazio hori publikoak osatzen duenean zuk egiten duzun lana, ez? Aurretik ez dakizu inoiz funtzionatuko duen, ez duen funtzionatuko, hori ezin duzu jakin, ez? Eta niri oso, bueno, goxoa egiten zait, bueno, ikustea publikoak ere bere lana egiten duela, ez? Aretoan eta publikoak izten duela lan guztia, ez? Bueno, reakzio batekin edo bestearekin, ez? Baina horrekin osatzen dela.
Simun, esan dugun moduan, Arkaitze Kanogaz batera sortu duzu, nor naizen baneki, Irulegiko eskuaren aurkikuntzea izan zen abia puntua, ez da?
Bai, hortik hasi ginen izan zen gertakari bat, ez bakarrik gertakari arkeologiko bat, nun aurkitu zen pixka bat denok genekiena gure herrian eskolaz mintzo zela aspaldiuntan, eta hor, berean aurkitzen zena ere, bazen aurkitu da, esku bat errea, gerrelak erretako esku bat, eta hor, irakurtzen altzen mezua edo hitz giltza hori zen zoriona, edo zorioniku. Gure basok egiten ziguten, ez aztu zoriona, eta posatzen zuten beste galdera zen, bizi daiteke zoriontsu erri kolonizatu edo okupatu batean. Eta hori izan zen abia puntua pixkat mamia lantzeko, baina baita ere, ustut, gu idazle bezala, ezakitzen diren gure gaitasunak, baina esetzen gira izaiten gure gizartearen idazkariak. Jaitea, hortik sentitzen dugu. Hori da gertatzen dira. Ikustezina edo airearen zaborea, ba, hori kontatzea. Eta izan zen, Irulegiko eskua aurkitu zenean, izan zen, Mozko galdi, handi bat, erraldo bat, gure komunitatean. denak sentitu ginen, ibiltzen ginen, irebaz egin dituen 4-5 cm altueran, osoago ibiltzen ginen kalean, baginekien, Euskaraz mintzo zeremen duela aspaldi, eta badugu historio bat egan denaren aurka, badugu historio bat luzea, eta bagira nor, numaitan egiten zin gara. Mm-hmm. Hortatik abiatzea, baita ere, kontatzea, zer historia beti kontatzen da, leku batetik, nun baitetik. Gaur egundik kontatzen dugu gure historioa, Irulegiko eskutik, onaino, eta kontatzen dugu numaitan arkeologo ekipo baten historioa, etortzen dena antzoki batera, antzoki bat industria, zeren antzokia eraitsi behar da, parkin baten egiteko. Eta ordan egiten denean, hola, ere izten denean erekin publiko bat, berdira egin induzketa preventiboak, alaber ez, eta etortzen da arkeologo talde bat, pentsatuz eta ez dutela bortza zabaita aurkituko, eta bat batean agertzen dira, mila gauza, eta gauza hoien bitartez, kontatzen da gure historioa. Ikusiko dira paraleloan, arkeologo hoiek, eta aurkitzen dutenaren historioa.
Uh-huh. Idazteko, Arantzadiko arkeologoen gana bejo dozu ez, Simun, zertzuk aurkitu dozu ez, euren gana joakeran?
Aurkitu duguna, bat, aurkitu dugu jende bat apasionatua, gure arazo bertsuekin, eta beraien arazo, behituzte bi arazo, denbora eta dirua. Eta, pixkat, gure ekipokoak dira, orduan, eta agasto humanoekin kontatzen dituzte historioak ere baita, gure historioa. Eta horiekin topatu gira, ez dakit izan da, izan dira oso eskuzabalak, beraien ateak eta bihotzak irekidizkigute, egon gira aktorekin ere baita induzketa lanetan, Irulegin bertan, asko egon gira hitz egiten, eta setu gira ulertzen, nola egiten zuten lan, zaitzen gira gure arkeologoen lana, alik eta leialenean adierazten oholtzan, naiz eta lizentzia poetikoak hartzen ditugun.
Mm-hmm. Arkeologoak sari, antzeslaneko protagonistak, Idoia, Garoa, zeintzu dira zuen pertsonaiakia, konta eguzue?
Ba, bueno, pertsonaia asko eta asko dauz, Idoia eta Bitxok hemen batzuk bakarrik jokatzen duguz. Nik adibidez, badekot iraganeko garaixetako pertsonai bat, eta gaur egungo pertsonaia beste pertsonaia bat. Honek paralelok Idoiez jokatzen, saltuek egiten goiez historian aurrera tatzera, eta esan leike, ba, bi familia nukleo dauzela, eta horreke die historian zehar jokatzen dienak garaiz garai. Familia bardinak die bata bestien aurka dabizenak etengabe. Eta nik jokatzen dut iraganeko familia horretako neska gazte bat, June, eta gaur egungo beste arkeologo bat, June, bebai, pixkate paraleluek dienak historian.
Bai, eta nik ez daukat arkeologo pertsonairik, baina badut antzinako garaietan agertzen den pertsonaia bat sorgina deitzen dutena. Ez dakit hitz horrek zer esan nahi duen ere, baina hortxe, sorgina. Eta gaur egungoan edo psikiatraren papera daukat, bueno, pixka bat, bueno, baduela zer ikusia ere sorginarekin, ez?
Mm-hmm. Bai. Eta zelango erronka da zeuentzat bakotsak pertsonai bat baino gehiago interpretatu behar izatea, badaukie loturarik Jone biek eta zuk aipatu dozu zan pertsonai biek, Idoia?
Bai, hori, esan dudan moduan, ez? Niretzako, bueno, niko horrela ulertu dut, ez? Ere, gaur egungo psikiatrak badauka aitzinako sorginaren zeozer, ez? Azkenean, psikiatra saiatzen da Juneren puntuak, ez? Zauriak ukitzen eta pixka bat sanatzeko, edo, ez? Bai, ez dakite... erizainaren gauza hori pixka bat ere dauka, ez? Eta sorginak ba baita ere eta Junek.
Bai, ba nik esango nuke June, gitxienez gaur egungo June badala iraganeko June danen batuketa eta emaitza hori eta erantzune eta June hori moduen ikuste danok garela iraganeko ni garoa, nire iraganeko garoa danen erantzunenaz, emaitza, bueno, abstrakto bat, naste borraste bat, eta hori da batez be ba, interesgarrixena jokatzen, ez? Niraganeko danak zerremotoste oin jokatzeko, ba, oindekoa zen gauzak honek die, eta horrek nastu, eta ba, ia zer urtetzen dan, hori da pixkat gugarena.
Ramon Agirre, Maialen Diaz, Aline Etxeberri, Manetz Futz eta Oier Zuñiga dira, antzeslan honetan gainontzeko aktoreak, Asut eta Arte Drama Konpainietako aktoreak. 8 bat aste egin sendo esan alkarregaz antzeslana prestatzen, ez?
Bai, bai, Holanda. bueno, Euskal Herriko hainbat lekuten ibiliga, egon aldizek eiten, eta bueno, esan aldugu, leku bakotzak zerbait emondozkule eta zerbait eskaini dozkule. Guk bai uste dugu leku horretan bertan zerbait itxi dugule, espada antzokixen ikusi ezin dien gauzetan gitzien ez lekuen edo ikustera torriakun jentiengan, baina batez be esango nuke guk zerbait erun dugule hortik eta oso guztiz aberasgarrixa dela, bueno, bizimodu errante hori antzerkixen dako oso ondo torten jakola beti.
Arkaitz testuaren egilea be, zeure ondoan izan da, oker espanago Simun, ensaioetan eta, zergaitik aukeratu zendun Arkaitz, zergaitik jo zendun beragana?
Arkaitzekin lan egin genuen jada elkarrekin, Onda Mendia antzeslana egiterakoan, noski joan gira Arkaitzen gana bere talentuengatik, eta baduelako idazkera gaitasun bat, ikaragarria, badun hitzarekin jolasten da asko, hizkuntzarekin asko jolasten da, eta lau eskuren artean idaztea pentsa daiteke ez dela erraza, baina ez dut gure tasun eta keri guztiak batu ditugula, eta izan dela plazer bat, eta uste dut asko ikasi dugula batak besteren gandik, idazkera prozesuan. Aktoreak etorri direnean ja testoa prezegoen, eta oso landua. Bi urte ezin ditugu zekit, 31 bertsio horako testoarena, ikuste zeren ba, erronka hundia zen. Nola egiten da, kontatzeko 2000 urteko historia bat bi ordutan. Ba, ginoen, ordu bat eta 1000 urte. Gutxi gora hori zen errazioa. Eta aldi berean ez dugu kontatu behar zerbait modu esaustiboan edo zehatzean biziki partziala da gure kontatzeko era, eta hori asumitzen dugu era bat, eta pasarte zehatz batzuk hautatu ditugu kontatzeko bi familiren historioa. Azken finean hori da, bi familia kontatzen ditugu, bat hemengoa eta beste bat helduduna konkistatzeko, biak zailtasun edo zaurgarritasun egoera batean, zen askotan kolonizatzera bidaltzen diren familiak ez dira oso aberatsak edo egoera honean beste naze hoien etxean geratzen dira, eroso eta ongi bai gira gure etxean, eta gero bi munduak enfrentatzen direnean, ateratzen da odol asko, baina odol hori nahasiko da. Eta orduan txuri eta beltzean hasieran duitzen bali bada, txuri eta beltzean kontatzen dela historia hori, pixkanaka gero eta gris gehiago gertuko da, eta gris horietan espero dut gu.
Zelangoa da estenografia? Argiztapenak garrantzi handia daukala, emoten dau?
Bai, argiztapenak eta soinuak, uste dut. Ez da estenografiarik. Hori bezain simplea. Ez da estenografia, antzokia da. Industen da, antzoki bat, beraz. Antzesten dugun lekuetan, antzokia da protagonista. Piskatere galdezkatzeko, antzoki bat, industen badugu, zer kontatzen du, gaur egun gutaz. Zegi guretan diren, gure antzokiak, nor dagoen hor, nola eramaiten dira, nola kudeatzen dira, piskat ispilu efektu bat egiten duelako. Askotan egan adut hori, baina demokrazia, antzerkia eta filosofia leku berean eta momentu berean asmatu dira. Eta hau ez da kasualitate bat. Beharrezkoa ditugulako gure pasioak kolektiboki adieraztea, pentsatu alizaiteko, beraz filosofia egiteko, eta bozkatu edo demokrazia baten eraiki alizaiteko. Beraz, hiru zutabe hoiek bat ez bali badua oso ongi, eta kasua da gure herrian, antzerkia zaukarritasun haundian da gaur egun, arduan, mara zabait ez doana ere hor beste zutabeetan. Gutxienez, hiru zutabe berdira, edo zein aulkik, altzarik, edo gizartek iraun alizaiteko. Eta orduan hori dena agerian usteko, behar ginoen zerbait esenografiarekin, argiarekin eta soinuarekin, behar ginoen arkeologoen irudipenak, teoriak formalizatu edo fisiko bihurtu. Baina ezin ginituen egin ezakitzu bat esenografia. Mm-hmm. Eta orduan, ba, argiak badu harintasun hori, eta jostatu gira, hainitz, bai argia, bai soinuarekin, espazio horiek sortzeko, baina egin sortuak dira, pixka bat, aurrendako eginak diren marazki horiek bezala, eta gero aurrek berituzte koloreztatu. Mm-hmm. Ba, hori publikoak egiten du. Publikoak bere barne eta kolore intimuenekin osatzen du gure obra.
Musikea aipatu dugu eta Xabier Erkizia eta Garazi Navas aipatu behar dira, ezta musikiari jagokonez. Denborea agortuten daukagu, Arriaga antzokian emonaldi bi, esan dugun modura aste honetan, eta agenda beteta, ez?
Bai. Eta baduku santza, suerte eta hori, badukula ekipo bat gure atzean, hau goita bost pertsona ginen, lan egiten obra hau ateratu alizeteko, mm-hmm. Eta segitzen dute bai administrazioan, ekoizpenean eta erapenean, baituku jende ausartak eta balienteak, hau aurrera eraman alizeteko, eta paperean imposiblia dirudien gauza hori aurrera eraman alizeteko, eta gure agenda nahiko betea.
Ba, hirurori eskerrik asko gure estudioetara etortearren eta sorterik onena. Antzeslan honegaz.
Eskerrik asko zuei.